falem zotit që mendjen e fuqi që ma shëndroj dhe vendimin ma të madhe në album që na dha kuptohet se sa vërej kërkën se ti e nja kur u linda e u rrita bona diqka me kuptu e pashën mirë se ku shëmunën t'ket bot mendje mu ty qysh mendjen e kam qa me ndoj tani thëm qka kam thëm qka s'kam s'kam
falim deri zotit energjin që ma dha edhe rrugën që e kam kur ma s'kam e la edhe di që është jetë edhe është pozitive e kum vrejt këtë kur dha mdurbi sene negative e por që s'është sen e por që sen zgon e por që fundi fundit vetën për shkatran e por që është forcë forcë e jesh i drejt e por që rruga drejt nuk po vrej ke let.
Kun po që është jetë, kur njeri u dashuron në ndjenja është e pastër, me ndo një jetë vazhdojnë edhe shkon dikon që ke ndru shumë gjatë në një vend të gjelbet me pëtë bukurin në fshat dikur ishte vetëm ndër, po sot është realitet zotit të ndimon, po duhet jesh i zotit vetë se kun di që kam më fort tana lufta të përbaloj se zotit u mjep fuqi edhe tana ti fitoj
une jëm ajt që jëm edhe ajt që jëm kan fjallët e mija janë vërteta për qëta në dojnë ton ju luta herët zotit edhe për kulla para ti su luta me pas pasurim për me pas fuqi, e jeta është jetë vla tashmë e kum pa kush dënë vullet me da si familia ku nuk ka i falim derit zotit edhe familjes ton me ta se mos tishin ata zdo tishin mas na.
Ma mirë s'ko ku pritësh me senet mira që se ndron kur te kesh para mendim dëshira mos tishte një mzulli bal unë e bata për me shku si hi e më për cili me shpetoj prej terit mu
fal zotit jam sot fal zotit unë shkruj fal zotit gjall jam fal zotit njerëz mos gjuj edhe ku shumë timon let mburët me mu edhe pse ko pak qen unë kur s'ko mi haru
edhe ku shkon të mirë të zotit është si një full der diko shë ka full në pache e diko i na full në fer këto njeri ka përjetu kur fol me vëdhejnën është si me kondu këndërstar tu jem shef të vërdhejnë
edhe të mja rrungë është kur shpirta në trup mos ka fuqine po se dënë për përgjegje sa qera këtë kuptuva kur nga durt më heqen si në gjirë zoti unë dha fuqit në bjetoj tja mi lirë.